În dimineața aceasta continuăm miniseria, că nu pot să-i spun o serie întreagă, miniseria de mesaje din cartea Isaia, o serie pe care am intitulat-o Lumină în Întuneric. Este o serie în care ne pregătim pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și unde ne uităm luna aceasta, sau încercăm luna aceasta, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care este lumina lumii. Și la cum întruparea Lui, venirea Lui pe acest pământ, din Dumnezeu în Dumnezeu adevărat, în om, a dus schimbare reală în viețile noastre. Continuăm așadar în ideea aceasta de lumina, da? Lumina, lumina lumii. Și în dimineața aceasta ne vom uita la lumina care oferă mângâiere. Și fratele Mircea Amos deja a amintit ideea aceasta de mângâiere și aș vrea să, prin Duhul lui Dumnezeu și prin ajutorul Lui, să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, la această lumină care mângâie și care aduce o adevărată mângâiere de care avem nevoie fiecare dintre noi. Zilele acestea, nu știu dacă dumneavoastră mai urmăriți știrile pe tema aceasta, m-am uitat să văd ce se mai întâmplă cu organizația înființată de către fratele Charlie Kirk. Și am realizat, citind știrile, cât de incapabilă este societatea noastră de a oferi mângâiere celor care trec prin încercare. Cât de rece și de dură este societatea în care trăim, pentru că nu este capabilă să ofere compasiune pentru cei aflați în suferință. Vă duc aminte că în luna septembrie, Erica Kirk împreună cu copiii ei și-au pierdut soțul și tatăl într-un atac, într-un asasinat public. Și în loc ca oamenii aceștia să fie înconjurați în ziua de astăzi, doar cu rugăciuni, doar cu încurajări, se pare că, mai nou, sunt ținta unor atacuri dureroase și nu numai din partea unor dușmani declarați, adică cei de stânga, radicale și așa mai departe, ci până și din partea unor așa ziși creștini. M-am uitat săptămâna aceasta cu stupoare și am văzut cum așa a zis o creștină, nu-i dau numele, de la Mocă, nici nu vreau să-i promovez numele și canalul de YouTube, din dorința de a avea atenție, din dorința de a face vizualizări, din dorința de a câștiga cât mai mulți bani, calcă peste durerea acestei familii îndoliate în loc să aibă un cuvânt de consolare. În loc să mângâie familia fratelui Charlie Kirk, femeia aceasta rănește, în loc să consoleze, apasă mai mult pe rană. Acum, sigur că vor fi tot felul de teorii cu privire la, tot felul de speculații cu privire la modul în care a murit și ce a fost acolo. Și sigur că vor fi tot felul de teorii, mai puțin sau mai mult adevărate, a căror veridicitate o vom afla sau nu vom afla. Dar cu toate acestea, când vine vorba de creștini, vă întreb eu în dimineața aceasta, cum ar trebui creștinii să se raporteze la orfani? Cum ar trebui să se raporteze la văduve? Dacă nu cu cuvinte de mângâiere, de consolare, de încurajare, da? Fiindcă, dragii mei, realitatea este că niciun ban în lumea aceasta, nicio poziție, niciun rol, nicio funcție, niciun gram de popularitate nu poate să înlocuiască golul lăsat de o persoană care a părăsit o familie. Vedeți, mă uitam la toată situația aceasta cu Charlie Kirk, și m-am dat seama cât de incapabilă este societatea în care trăim să arate cu adevărat compasiune și mângâiere. Foarte interesant că capitolul 40 din Isaia vine ca un răspuns la această problemă, la această rană deschisă a lumii. Pentru că așa cum am auzit și din mesajul fratelui Mircea Amos, capitolul 40 este rostit într-un moment istoric de profundă ruină și de descurajare în viața poporului Israel. Cuvântul ne spune că datorită neascultării sale, poporul a ajuns să fie distrus, Ierusalimul distrus. Templul a fost ars, oamenii au fost duși în exil babilonian, poporul era departe de casă, își pierdusere orice speranță. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că în acel moment în care poporul se afla încă în exil, poporul își pune o întrebare, oare Dumnezeu ne mai vede? Oare mai rămâne răgământul lui valabil cu noi, chiar dacă noi n-am ascultat de poruncile sale? Oare mai există un viitor pentru noi? Și foarte interesant, în mijlocul acestei suferințe, Dumnezeu nu profită să facă vizualizări pe suferința lor, ci Dumnezeu vine lângă ei. Nu cu reproșuri, ci Dumnezeu vine cu un răspuns înduioșător. Uitați-vă ce spune cuvântul, versetul 1. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Și ce vrea să spună Domnul cu asta? Domnul vrea să spună că judecata care urma să cadă peste poporul Israel s-a încheiat. Acest popor, chiar dacă a fost vinovat, rănit și confuz, Dumnezeu, iată, se apropie de inima lui. Și Dumnezeu nu exploatează suferința, ci Dumnezeu se coboară în suferința lor. Și, dragii mei, această promisiune nu este altceva decât împlinirea sărbătorii întrupării. Pentru că asta vedem în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu care a coborât în suferința noastră și a adus în mijlocul nostru speranță și pace și viață, slăvit să fie numele Lui. De aceea numim Iisus Hristos lumina lumii. De aceea în dimineața aceasta ne uităm la El. Iisus Hristos, lumina care oferă mângâiere. Întrebarea este, cum oferă Domnul mângâiere? Iată două răspunsuri pe care le dau pasajul pe care l-am citit. Versetul 2, dacă vă uitați împreună cu mine și îl citim, cuvântul începe așa. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Dacă vreți să notați, prima mângâiere pe care ne oferă Domnul este prin promisiunea lui. Vedeți, vă spuneam în introducerea pasajului, introducerea predicii mele, că Dumnezeu vorbește aici prin prorocul său într-un moment în care poporul se afla în robie. Și asta înseamnă să fii în robie. Poporul era dezrădăcinat din țara lor. În robie înseamnă să fii zdrobit, umilit. În robie înseamnă să fii purtat departe de țara ta. În robie înseamnă să fii în exilul Babilonului. Și am uitat la poporul acesta Israel în robia lui. Și m-am dat seama că, de fapt, starea poporului Israel nu este altceva decât un diagnostic al condiției noastre spirituale. Pentru că realitatea este că ne uităm în cuvântul său, fără Dumnezeu, noi nu suntem doar puțin pierduți, fără Dumnezeu, noi nu suntem doar, eu să știu, victime ale circumstanțelor, fără Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că condiția noastră este de oameni morți în păcatele noastre. Datorită păcatului adamic, vă rog să întoarceți împreună cu mine la Psalmul 51 cu 7. Iată cum ne naștem fiecare dintre noi. Asta e care e condiția noastră de prizonieri spirituali. Zice David în Psalmul 51 cu 7 despre realitatea păcatului original, adamic. Zice, iată că sunt născut în cum? Nelegiuire. În păcat m-a zămislit mama mea. Cum l-a zămislit mama lui? Cum a venit în lumea aceasta? Zice el, în păcat, în alte cuvinte, păcatul ne afectează pe fiecare dintre noi încă de la concepere. Da, ne naștem fiecare dintre noi în aceste lanțuri, dacă vreți, invizibile, dar cât se poate de reale. Fiecare ne naștem în această realitate întunecată, ale unei inimi împietrite care ne ține departe de Dumnezeu. Vă rog să întoarceți la Efeseni 4, de la 18 la 19. Apostolul Pavel ne descrie starea noastră fără menajamente și bun, el descrie acum starea celor care erau departe de Dumnezeu, dar asta e de fapt și starea noastră a fiecăruia. Zice, ei au mintea întunecată, iată cum suntem fără Dumnezeu, sunt străini de viața lui Dumnezeu din cauza neștiinței care este în ei, din pricina împietririi inimii lor, ei și-au pierdut orice simțire și și-au dedat la desfrânare ca să se vârșească în locomie orice fel de necurăție. Iată care e condiția noastră. Și poate te întreb în dimineața aceasta, frate Sami, dar nu înțeleg ce cu diagnosticul acesta spiritual al vieților noastre. Știți de ce? Pentru că orice medic, și de asta l-am pus pe fratele Dorin să se roage, știe că un diagnostic greșit duce la un tratament greșit. Da? Dacă nu pui un diagnostic bun pe o anumită boală, întotdeauna tratamentul va fi greșit. Realitatea este că lumea în care trăim oferă tot felul de soluții, care de care mai greșite, pentru robia noastră spirituală și motivul pentru care societatea oferă soluții greșite este că societatea pune un diagnostic greșit. Hai să vă dau câteva exemple. Foarte interesant și sunt că se poate de reale. Mulți oameni din ziua de astăzi consideră că adevărata problemă a oamenilor este de natură psihologică. Deschide orice canal de YouTube, ascultă orice influencer și o să-ți spună, deci toți au aceeași predică, că marea problemă a oamenilor din ziua de astăzi este lipsa stimei de sine și traumele nevindecate. O, dacă s-ar vindeca societatea aceasta de toate traumele ei și dacă fiecare ar avea stimă de sine, am trăit în societate perfectă. Oare să fie așa? Și ce s-ar întâmpla dacă toți am avea traumele vindecate și dacă toți am avea stimă de sine? A doua zi ne-am întoarce unii spre alții, ne-am răni unii pe alții, ne-am face victime unii pe alții și am cauzat unii altora să ne pierdem această stimă de sine. Și asta spun psihologii. Alții spun, de exemplu, că marea problemă a societății, da, este una economică. Și sunt mulți, de exemplu, am discutat săptămâna trecută cu un om, un domn de origine africană, care mi-a spus așa, zice, domnule, dacă ar fi o redistribuire globală a tuturor banilor care există în lumea aceasta, dacă cineva s-ar duce în buzunarul lui Elon Musk, al lui Jeff Bezos, al lui Bill Gates și le-ar lua toți banii și ar redistribui în mod egal la toată lumea, atunci s-ar rezolva problema lumii. Știți ce spun economiștii? Dacă ar exista o redistribuire la nivel global, cum spun oamenii aceștia, după un an, bogații și-ar recupera banii, iar săracii ar fi înfundați în datorii. Pentru că, dragii mei, realitatea este, oricând ne-am luptat pentru echitate economică, și bine, e bun într-un anumit sens, economia n-are niciodată puterea să rezolve problema inimii noastre, care este această robie spirituală. E bine, alții consideră că, de exemplu, forța politică este soluția pentru societate. Dom'le, dacă am pune la punct legislația, dacă am pune în conducerea țării legislatori buni, conducători buni, judecători onești, dacă am avea un sistem mai eficient, țara aceasta ar fi extraordinară. Dragii mei, știți care e realitatea? Politica e foarte importantă, legislația e foarte importantă pentru o țară. Fără ea, o țară ar intra în colaps. Dar de curiozitate, săptămâna aceasta, intrați pe YouTube și uitați-vă la un documentar care a ieșit acum în România, se numește Justiție Capturată. Și să vedeți dumneavoastră cum arată sistemul acesta juridic românesc. Cum anumite situații foarte grave, care ar trebui pedepsite, se amână până când sunt prescrise și aia care ar trebui să fie în închisoare nu mai ajung. Da? Cum anumiți magistrați, dacă nu ascultă așa cum vine de sus de la politic, fie sunt izolați, fie sunt pedepsiți. Și vedeți dumneavoastră cum funcționează o țară în care lumea își dorește și cred că legislația este soluția. Dragii mei, într-adevăr, e foarte importantă politica, dar politica nu e suficientă pentru a rezolva problema adâncă a sufletului. Alții, de exemplu, au spus că marea problemă a societății este natura de natură sistemică. Probabil că ați auzit, tinerii aud pe la facultăți. De exemplu, între americanii de culoare sunt persoane care zic, domnule, dacă noi am ieșit din societate, că vedeți, omul în mod fundamental e bun, problema este cu societate, că locuiește în societate. Dacă am ieșit din societate și ne-am creat noi comunitățile noastre, am trăit comunități pline de pace, de liniște și așa mai departe. Nu vreau să vă țin o lecție de istorie, dar trec prin punctele acestea pentru că este important, când vorbim cu prietenii noștri necredincioși, să le spunem care este adevărata realitate a lucrurilor. Eu n-am fost pe aici prin anii 60, m-am născut doar în 86, dar știu că în anii 60 au existat o mișcare numită hipioți care au ieșit din societate, care și-au creat ei comunitățile lor și știți ce au descoperit hipioții? Că și acolo, în societățile acelea pe care ei și le-au creat, există oameni lacomi de putere. Și într-un final și comunitățile acestea au eșuat. Pentru că nici politicul, nici sistemul, nici societatea nu poate rezolva problema adâncă a omenirii. Înțelegem noi în dimineața aceasta oare de ce societatea oferă numai soluții nepotrivite pentru această problemă spirituală? Pentru că societatea în sine stabilește un diagnostic greșit. Și mă gândesc în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu parcă este mai relevant ca oricând. Ascultați care este adevărata stare a noastră. Întoarceți cu mine la Ieremia 6:14. Iată cât de important este diagnosticul și iată că până zice cuvântul lui Dumnezeu, până și liderii, până și preoții, până și pastorii poate să ofere un diagnostic greșit pentru poporul său. Ieremia 6:14. Zice, ei, liderii spirituali, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Știți cum sună o altă traducere în limba engleză? Zice, ei oferă tratamente superficiale pentru rănile mortale ale poporului meu. Vedeți, tocmai de aceea, în această dimineață, avem nevoie de un pasaj ca și Isaia 40:2. Recitesc încă o dată, da? Versetul 2. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele. Biserica New Life, asta sărbătorim noi de Crăciun. Faptul că Dumnezeu nu ne-a lăsat în această robie, că Dumnezeu ne-a scos din această robie spirituală, că Iisus Hristos este Cel care a primit din mâna Tatălui ce? De două ori toate păcatele omenirii. Vedeți, acolo pe Golgota, Iisus Hristos a luat nu doar pedeapsa noastră, ci a luat asupra Lui mânia Tatălui. Acolo pe Golgota, Iisus Hristos a plătit, adică a ispășit ce? Păcatele noastre și ispășirea noastră a fost definitivă, a fost perfectă, a fost infinită și acoperă fiecare păcățel pe care tu și eu l-aș putea comite. Iisus Hristos a ispășit nelegiuirea noastră, plătind nu doar ce meritam. Iisus Hristos a oferit un har dublu, acolo pe cruce ne-a oferit iertarea adevărată și pe cruce ne-a oferit restaurarea totală. Efeseni 1:7 spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui ce? Iertarea păcatelor după bogățiile harului Său. Ce lucrare extraordinară a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce! Ce mângâiere pentru fiecare dintre noi! Mângâierea pentru toți cei care suntem ai Săi în dimineața aceasta. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, marea mângâiere este că Iisus Hristos ne-a eliberat din robia noastră. Bine, poate zici până în punctul ăsta, frate Sami, am mai auzit tematicile acestea, nu-i nimic al nou. Vreți să vă spun ceva? Știți de ce e important să le repetăm din nou și din nou? Pentru că sunt așa de mulți pocăiți, inclusiv între noi, și fiecare ne știm în dreptul nostru, mulți pocăiți care au fost eliberați de robie și continuă să trăiască ca și robi. Și asta e o ofensă la adresa crucii lui Hristos și la adresa jertfei lui Iisus Hristos. Sunt persoane care trăiesc legați în lanțuri și nici măcar nu le mai simt, de atâta timp le cară cu ei. În fiecare dimineață ei sunt eliberați de Domnul, dar când se ridică din pat își pun lanțurile peste ei și merg cu lanțurile astea în fiecare zi. Vin aici duminică de duminică și trăiesc ca niște oameni înlănțuiți. Da, unii dintre noi, unii dintre dumneavoastră, sunteți robi ai păcatelor vechi, robi ai păcatului invidiei, al bârfei, al mândriei, pornografiei, al altor păcate ale lumii. Suntem liberi, dar încă trăim legați. O, unii dintre noi suntem aici robi ai vicilor care ne controlează. Nu putem scăpa de băutură, de țigară, de, eu să știu, alte vicii pe care le avem, gura și așa mai departe, pofta inimii care îi dăm frâu în inima noastră. Mulți dintre noi eliberați, dar suntem robi ai fricii. Frica de oameni, frica de Dumnezeu, frica de a spune unii altora despre Domnul Iisus Hristos, ne comportăm ca și cum am avea un Dumnezeu care nu are puterea să ne protejeze. Știți cât de important este să înțelegem realitatea aceasta a eliberării din robie? Dragii mei, am fost eliberați de Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să-i cerem Domnului, Doamne, ajută-mă să trăiesc în realitatea acestei eliberări. Doamne, ajută-mă să-mi schimb mentalitatea. Duhule Sfânt, deschide-mi ochii și ajută-mă să înțeleg de binecuvântările pe care le oferi asupra mea, de puterea Duhului Sfânt și eliberarea de care am parte de sub această putere a păcatului asupra vieții mele. Am fost eliberați și mulți dintre noi trăim încă cu lanțuri în fiecare zi. Iată ce spune Romani 6:6. Pavel efectiv strigă aici. Zice, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu noi, cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Asta e chemarea Domnului pentru noi, să nu mai fim robi ai păcatului. Doamne, ajută-ne să ne trezim. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem realitatea aceasta, că vocea pe care ai spus-o prin Isaia, vocea pe care ai spus-o mai târziu prin botezătorul, Ioan Botezătorul, Doamne, este o voce, este un mesaj cât se poate de relevant pentru noi în dimineața aceasta. Iată ce zice glasul încă o dată: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul vostru, orice vale să fie înălțată, orice munte și orice dal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorările în vâlcele. Asta este mesajul glasului. În venirea Domnului Iisus Hristos, în anticiparea venirii Lui, uită-te în inima ta să vezi. Oare ce îl împiedică pe Dumnezeu să umble liber în viața ta? Aș vrea să vă provoc, inclusiv începând cu mine, acușa vine Crăciunul. În lumina acestui glas, aș vrea să te întrebi, ce locuri mai sunt încă strâmbe în sufletul tău și mai au nevoie de netezire? Ce voi adânci ale disperării, ale depresiei, ale anxietății, ale fricii sau ale lipsei de încredere au nevoie să fie umplute de Duhul Sfânt și de Cuvântul Său în dimineața aceasta? Ce vârfuri ale invidiei, ale bârfei, ale fricii sau ale vicilor mai trebuie transformate în câmpii drepte și nivelate de către lucrarea Duhului Sfânt în viața mea și în inima mea? Ce lucrări mai trebuie să facă El ca Dumnezeu să aibă toată libertatea să lucreze în viața mea? Atunci Domnul a vorbit prin Isaia, mai târziu în timpul lui Iisus a vorbit prin Ioan Botezătorul, dar Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim vocea Lui. De aceea Domnul să ne întărească, după ce ne analizăm fiecare pe noi înșine, Domnul să ne ajute ca noi să fim această voce, dragii mei. Domnul să ne ajute, vorbim în mod practic, știți că joia viitoare mergem la Daily Drip, aia nu este altceva decât vocea aceea care anunță venirea Domnului. M-aș bucura să fim toți acolo, m-aș bucura să cântăm toți acolo. M-aș bucura ca prin mărturia noastră să fim o voce și mai ales de aceste sărbători, Dumnezeu să dea drumul vocilor noastre, să anunțăm împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă că El se apropie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum oferă El mângâierea? Iată, El oferă mângâierea prin această promisiune, dar doi, oferă prin credincioșia sa. Fratele Mircea a amintit lucrul acesta. Vă rog să întoarceți la versetul 6. Este remarcabil cum începe mângâierea și încurajarea Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă cât de sumbră este descrierea aceasta. Zice-l, orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Îmi place așa de mult că Domnul când se uită la starea noastră, El nu folosește cuvinte ieftine. Domnul vorbește cu atâta realism și prezintă starea noastră. Se uită Domnul la Israel și se uită Domnul la noi și știți ce spune Israele? Și biserică New Life, ascultă-mă bine. Eu ca și creatorul al tău îți spun, știi cum este viața ta? E ca o frunză tremurândă în bătaia vântului. Știi ce spune Domnul? Mă uit de la viața ta și știi, zice, cum e viața ta. Zice, tot entuziasmul acela cu care te pornești dimineața, zice, entuziasmul acela este scurt și se stinge grabnic. Că din cioșia aceea cu care te mândrești tu și cu care începi, cedează imediat. Nu știu dumneavoastră, dar eu, de exemplu, trec prin sezoane în care mă trezesc dimineața și îmi vine să cuceresc lumea pentru Domnul și am anumite dimineți în care mă trezesc secătuit de energie. Am momente în care, de exemplu, am așa o claritate spirituală cu privire la ceea ce mă cheamă Domnul să fac în biserica aceasta și sunt totuși sezoane în care parcă ceața îmi acoperă ochii și mi-este greu să discern lucrurile. Zice Domnul, în viața fiecărui credincios există astfel de momente și trebuie să înțelegi că fiecare dintre noi suntem ca o floare care se strălucește dimineața și seara se ofilește, ca o iarbă care crește și după aia se usucă. Și te uiți, oare de unde vine perspectiva bună? Cum văd încurajare? Cum o primesc din partea lui Dumnezeu? Că e cât se poate de negativă și deprimantă? Ei bine, în mijlocul acestei descrieri a stării noastre, iată ce zice Domnul. Iarba se usucă, floarea arde, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Ce lucru extraordinar! Mă uit la mine și mă uit la tine și suntem ca o iarbă care crește și se usucă. Dar cuvântul Domnului este cel care poate să ne dea putere. Vedeți, e așa de ușor să vorbim despre lucrurile acestea, dar eu îi mulțumesc Domnului că El, în suveranitatea Lui, a lăsat ca anumite persoane să treacă prin suferințe extraordinare și mai apoi să iasă în viață și să scrie despre experiențele acestea. Vedeți, unul dintre martirii comunismului a fost și un rus cu numele de Alexandru Solzhenitsyn. Și omul ăsta a scris memoriile sale în cartea aceasta Arhipelagul Gulag. Și fiți atenți ce scrie, după ce a petrecut zeci de ani în gulagurile rusești, iată cum iese de acolo. șlefuit de Domnul, zice el, binecuvântată să fie închisoarea. Căci acolo am descoperit că sufletul meu nu este al meu, ci este al lui. În locul unde orice speranță omenească murea, am aflat că Dumnezeu nu mă abandonează niciodată. Când trupul îmi era zdrobit și voința spulberată, am înțeles că nu pe mine mă sprijineam, ci pe cel veșnic și neclintit. Iarba mea lăuntrică s-a uscat până la rădăcină, dar cuvântul lui Dumnezeu a rămas statornic și m-a înălțat din nou. Nu m-am făcut bun prin efortul propriu, și am învățat doar că bunătatea nu izvorăște din mine, ci exclusiv din El. Și aceasta a fost adevărata mea mântuire. Să recunosc, și acum ascultați, că fără El sunt absolut nimic, iar cu El sunt totul. Să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să putem să spunem, aceasta este adevărata mea mântuire, să înțeleg că fără El sunt absolut totul, și cu El sunt totul. Sau fără El sunt nimic și cu El sunt totul. Dragii mei, vedeți, omul acesta a văzut că iarba s-a uscat în el. Dar în momentul în care a văzut cum se usucă iarba în el, a văzut cuvântul lui Dumnezeu înflorind. Poate că ești în dimineața aceasta și te întrebi, oare unde găsesc mângâierea, frate Sami, în adevărul acesta că eu sunt așa de slab, dar cuvântul lui Dumnezeu e așa de puternic? La urma urmei, dragii mei, știți unde găsim puterea și mângâierea lui Dumnezeu? În modul în care alegem să răspundem cuvântul lui Dumnezeu atunci când trecem prin încercări. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune că da, noi trecem prin tot felul de încercări. Și atunci când trecem, când, de exemplu, Duhul lui Dumnezeu pune reflectorul asupra slăbiciunilor noastre și asupra păcatelor noastre, prima tendință, știți care este atunci când Domnul scoate la iveală slăbiciunea noastră, să ne găsim tot felul de explicații și motive. Am discutat, de exemplu, cu persoane și le-am spus, uite, văd în viața ta un anumit păcat, o anumită slăbiciune, trebuie să o corectez. Știți care este prima reacție, primul răspuns? Auzi, nu e chiar așa de grav. Sau am văzut și pe alții făcând mai rău. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Iacov 5 cu 16, ne îndeamnă ceva simplu și radical, mărturisiți-vă unii altora păcatul și rugați-vă unii pe alții, de ce? Ca să fiți vindecați. Asta e frumusețea, că în slăbiciunea mea, cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. În slăbiciunea mea, când merg la Domnul, înțeleg că atunci când mă mărturisesc Lui, când mă mărturisesc unui frate și unei surori de încredere, găsesc adevărata vindecare. Vedeți cum oferă Domnul mângâiere prin faptul că în ciuda slăbiciunilor noastre, cuvântul Său rămâne neschimbător. Foarte interesant, ne uităm în cuvântul sfânt și de atâtea ori cuvântul ne încurajează. Hai să vă ofer un alt cuvânt de încurajare. 1 Corinteni 10 cu 13. De multe ori suntem așa de slabi și zicem, ajungem în punctul în care zicem, Doamne, e prea mult, prea grea povara pe care ai pus-o pe inima mea. Zice cuvântul în 1 Corinteni 10 cu 13, Dumnezeu este credincios și nu va îngădui să fiți ispitiți peste poverile voastre, peste puterile voastre. Și așa de frumos, cum zice Domnul, și Domnul înțelepciunea lui a înțeles, că atunci când lasă ispita, a și lăsat ușa de ieșire, ca să poți să ieși biruitor. Vedeți, de aceea noi trebuie să înțelegem că în suferința noastră, în slăbiciunea noastră, cuvântul lui Dumnezeu rămâne neschimbător. Pentru că omul acesta, care a fost în gulag, și-a găsit puterea în credința în Dumnezeu, la fel cum fiecare dintre noi, de fiecare dată când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, de sursa vieții noastre, de cea care ne oferă puterea, de cea prin care ne primim mântuirea, fiecare dintre noi putem să găsim adevărata mângâiere. Dragii mei, vedeți, de aceea l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lumea aceasta. Dumnezeu a privit la frângerea noastră și incapacitatea noastră. Și Dumnezeu a văzut că noi nu suntem în capacitatea de a ne salva pe noi înșine. Și a zis, Domnul, dacă nu salvez eu lumea aceasta, dacă nu salvez eu omenire, n-au nicio șansă să salveze pe ei înșiși. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că nicio religie, nicio societate, nicio sociologie, nicio economie, nicio psihologie nu ne poate salva de marea problemă a vieții noastre. Singurul care ne poate salva este Domnul Iisus Hristos. De aceea zice cuvântul, fiindcă atât de mult a iubit, pentru că oricine crede. Și asta este chemarea ta și chemarea mea, să credem în pocăință, să venim înaintea Lui. De ce a venit Iisus Hristos? De ce? ca să moară pe cruce. Pentru că acolo pe cruce, El, Fiul lui Dumnezeu, care n-a comis niciun păcat, să ia asupra Lui păcatele tale și păcatele mele. Și pentru ca prin schimbul acesta tu și eu să primim viață veșnică. Dragii mei, sper ca gândul cu care plecăm din dimineața așa să fie, că avem nevoie de un Mântuitor. Și acest Mântuitor este Iisus Hristos. Și mulțumim și în aceasta găsim mângâierea de care avem nevoie în fiecare zi. Amin.